sango na vewa.
Mbote na baibanso bozuli bako ya kolanda sango lokota lingala libandele ya poso elamu. Bozali kolanda basango na lingala na vewa The Voice of America wuta Washington edi isango. Babundi batano ba mona niko zala batumbuki ya ADF ya ekolo Uganda ba bumami na bayi FRDC na mayangose na territoire ya Beni na tango ya bitumba ekasi esango yango epesami na general Sylvain Ekenge molobeli ya mampinga ya ekolo Congo Democratique uta Beni tolanda sango yango na bozindo na Erikas Mwisi
bitumba bingalaki na sektor ya Rwenzori kati ya Banguna ya ekolo Uganda ADF fe ba YFRDC otangu ya bitumba ba YFRDC ba longa ki koboma Banguna batano alobi general Sylvain Ekenge molobeli wa mibale ya mapinga ekolo Congo Democratique
5 de
bitano kati ya Banguna baboma maki moko tangi maki pe soda moko ya mapinga ekolo azukaki
a été blessé
pona ye batumbuki mai mai bazali koba memela pasi na kati ya bitumba
depuis le lancement des opérations
uta to bandi bitumba to ingela makina bai mai mai mbala tukumine na motoba bango balingi bobele biso to kukako beta Banguna te
pour nous décourager pour nous empêcher d'attaquer l'ennemi
uta ingumba beni na nordi ya kivu Erika Mwisi pour na vio afrique
Na Kinshasa esengela kike la si ezonga lelo na universite ya Kinshasa si manapene na sanza mibale ya kote le misama kasi ba professeur ba zaliko kebisa po na kote le misala ba zaliko senga li futa pe lulenge ya kosala musala ya malamu batindi maloba na bango na mokonzi ya mboka na nzela ya mopesi toli na ye oyo akitaki na esika yango kasi ba yekoli balobi solo ba professeur tope ba yek ba tangisi bazali kopesa bango kelasite kelasi telemisamaki le 7 janvier na université ya Kinshasa si manamu bulu ba etudiant ba salaki mpona koboya bomatisi mosolo ba singlaki kofuta si mana kuyokana na bayi balakiseki elungi na bango na bayi batangisaka bikolo biloko biike bibebi samaki tangu ya mobulu yango pe policier moko akufaki kolanda police ya Kinshasa
basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire
Cardinal Fridolin Ambongo atiami na papa wa Roma lukola moko na bayi di caster ya congregation pour na ba institut ya bomoi ya bayi ba mipesa mpe ya bayi ya société ya bomoi ya ba apostolo katina curie romaine cardinal Ambongo episcopo ya lukumu ya archidiocèse ya Kinshasa akomi na compte Twitter na yete ya pesi matondi pe lukumu na papa wa Roma mpuna kopuna ye tukundola ete kardinal Monsengo Lura Monsengo uya kitani na ye yepe azalaki moko na ba episkopo libwa ba ye bazalaki pene na papa wa Roma tango azalaki nanu episkopo mokonzi topo episkopo ya lokumu ya Kinshasa kasi auti kokende na retrete mwa basanza eleki po wakukisi mibu e sengelaki vewa lingala ezongeli awali susu mabongisi pona coronavirus toyoka Dr. Michel Belaka ekolanga na elobeli ya Narval Mabila.
Tobandaki protocole na biso yo moyen de prendre en charge les personnes et zalaki protocole to préparer ngo pour na Ebola. Ba condition salami ki to sali ngote parce que le wana ezaki ba to azulu kaka vaccin donc ba mbongo ba pesika pour na vaccin to ba négligé approche na biso ki approche immunothérapeutique. Cette approche immunothérapeutique biso to sali ngote o zwa ba molécule o yo cellule yemo ko produire ça contre ba virus. Toutes les cellules sont pas infectées na ba produire ça produit moko comme ngo interféron. Interféron alpha, interféron bêta. Nous, ce que nous faisons, c'est booster le système immunitaire pour se défendre. Et il y a beaucoup à se défendre. À produire la substance, voilà. Le bisou, si votre lobby, tout bâti la cellule.
Souka na tango na bisou, yango yoto koutani, si mangongo amibale, na Facebook, pe na site internet, na bisou, wabino edi isango.